алғашқы баспадағы болу керек. Кейбір дамыған елдердің өзінде колледж университеттік колледждер болып саналады. Яғни университетте алатын білімнің бәрі сол колледжде алып шығады.
Аруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, қазіргі жастар ерте есейгісі келеді. Көбісі ерте бастан тәуелсіз болуды армандайды. Осындай арман жетегінде колледжге барып түседі, дейді Бақытжан Төреғожина.
Просто дети у нас уже стали экономически просчитывать свое будущее.
Бізде жайғаны болашағын экономикалық жағынан есептейтін жастар көбейе бастады. Бұл жақсы тенденция деп ойлаймын. Неге десеңіз, мәселен бұрындары жастар оқуға түсу үшін пайдасыз болса да міндетті түрде 11 сыныпты бітіру керек деп ойлайтын. Қазір стереотиптерден емес, шынайы практикадан сабақ ала бастады. Жастар ерте есейіп жатыр. Дегенмен Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаевтың ойынша, бүгінгідей білім жүйесінде сапалы білім беретін колледжді табу өте қиын. Сондықтан мұндай қадам жасамас бұрын ең әуелі колледждердің білім сапасын саралап алған жөн, дейді сұхбаттасымыз.
Мен ойлаймын, қазіргі орта білім мекемелері болсын, жоғарғы білім саласын реформалап, бұның бәрін саясатын өзгерту керек. Өйткені бұл тікелей қазіргі орта білім мекемелерін бітіріп алып, колледжді бітіріп, қазір жастарымыз жұмысқа алмайды.
Бақытжан Төреғожинаның ойынша, қайткен күнде колледжге түсу түспеу әрбір жастың шаруасы, ондағы білімді пайдалану пайдаланбау да әрбір шәкірттің ынтасына байланысты, дейді сұхбаттасымыз.
Допустим, там ребята заканчивают.
Айталық, өз басым колледжді бітірген көптеген жастарды көріп жүрмін. Олар кем дегенде кішігірім болса да бір кәсіпті меңгерген, кез келген уақытта сол кәсібі бойынша жұмыс істей алады. Мәселен, бизнес колледжін бітірген жастар банктерде ресепшн болсын, басқа болып та жұмыс істей алады. Яғни, жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Егер олар өз мамандықтарын терең меңгергісі келсе, онда жоғарғы оқу орындарына да жол ашық, дейді Бақытжан Төреғожина. Біз бұл мәселеге қатысты жастардың да пікірін біліп көрген едік. Енді сол сауалнамаға құлақ түрсек.
Мектептен түлеп шыққан бала колледжге барып өз білімін тереңдетіп шыңдай алады деп ойлаймын. Бірден үлкен университеттерге, яғни жоғары оқу орындарына түскен бала, ол өзінің мектеп кезіндегі білім деңгейін одан ары шыңдап жалғастыруы мүмкін, бірақ колледждегідей болмайды деп айтады. Мен мысалға бір мамандықты таңдайды оқушы мектеп қабырғасында жүргенде, ал колледжге түскеннен кейін ол сол мамандық бойынша ол жоғары оқу орнына түсу үшін ол өзінің нақты қай мамандыққа дайын екендігін, қай мамандықтан өзінің болашақта нанын тауып жей алатындығын сол колледждің қабырғасында жүрген кезде анықтай алады деп ойлаймын.
Мысалға колледждің бір пайдасы, ұлттық бірыңғай тестілеуден құлаған балалар оның университеттердегі жолы кесіледі. Сол кезде олар колледжге түсіп өз білімдерін алады, және колледжді бітіргеннен кейін ары қарай университетке түсуіне жол ашылады оның.
Университет тегі білім сапасы жоғары болып табылады, ал колледжде жайғана орташа мамандандырылған білім беріледі деп ойлаймын. Негізінде колледжге түскендер 9 бітіріп ерте есейіп дегенге мен келісемін. Алайда университетте оқитындар өмірге кеш араласа дегенге бірақ келісе алмаймын. Себебі олар да бірінші курс студенті болсын, я 11 сыныптан бастап болсын, өзде өмірге, қоғамдық өмірлерге араласа береді еркін.
Жалпы 9-дан шығу деген мен өзім түсінігім бойынша, мынау ұядан қанат шықпай жатып ұшуға талпынған балапан сияқты. Кейбіреулер осы жаңағы ұшу барысында ұшып көктеп кетеді, ал біреулер жерге құлайды. Жерге құлаған балапан ол ешқашан өспейді. Сондықтан да жалпы мен өзім 11-ші сыныпты бітіріп, осындай жоғарғы оқу орнына түсіп, жоғарғы білім алғанын қолдаймын.
Дәл осы колледжге түсу-түспеу мәселесін Ақзере есімді блогшы өз блогында көтерген екен. Өзінің колледж түлегі екенін жазған блогшы оның артықшылық пен кемшіліктері туралы былай дейді. Бірі білсе, бірі білмейді. Колледждің де гранттары болады. Алайда түсу үшін де қазір бәсекелестік жоғары. Жинайтын балдар да сәйкесінше жоғары болу керек. Грантқа түскен бойда ай сайын оқушы шәкіртақы алып тұрады. Шәкіртақы университеттегілерге қарағанда аздау. Егер қателеспесем, үздік оқитындар 5000 теңгеден жоғары алады ғой деймін. Колледжге көбісі 9-шы сыныптан кейін түсетін болғандықтан, көбінің жасы 15-16 жаста. Ең тура жанып өшіп тұрған шақ, көзінің қиырынан таса қалса бірдемеге шұрап кететіндей кезең. Көбі осы уақытта өмірде барлық тыйым салынған заттарды сезіп көріп қалғысы келетіндей күй кешеді. Балалар көп төбелеседі, қыздарда шет тартады және тағы сол сияқты. Енді бұған айтарым, ең бастысы үйдегі мықты тәрбие болса керек. Санасы бар, ата-анасын ойлайтын жанашыр балалар не болса да шектен шықпауға тырысады деп ойлаймын. Кімнің басынан жастық өтпейді, бірі қателеседі, көреді. кейін тиісті сабағын алған соң жоламауға тырысады. Мұның бәрі уақыт өте келе ақыл тоқтатқан соң келетін заттар. Мінезіне қарай тағдыр деген бір сөз оқып едім. Сол бұзықтық мінез тиылмаса, ол колледжде болмасын, басқа жерде де сыр беретін анық.
Достар, сендер колледжге түсу туралы хабар тыңдадыңдар. Алда сендерді белгілі журналист, спорт комментатор Есей Жеңісұлымен сұхбат күтіп тұр. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Біз шағын құлақтанудан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны енді кезек сұхбатқа да жеткен сияқты.
Есей Жеңісұлы, сіз қазір Республикалық Ұлан газетін басқарасыз, иә? Жалпы бұған дейін ірі басылымдарда да жұмыс істедіңіз. Балалар басылымына келуге не себеп болды?
Енді бұл жерде балалар басылымына келу мәселесін өзі мен үшін күтпеген жағдай болды. Өйткені мен 6.5 жыл Жас Алаш газетінде қызмет істедім. Одан кейін 3.5 жыл Жас Қазақ газетінде қызмет істедім. Содан кейін Жас Қазақ газетінің 2008 жылдың жазында Қазақстан ұлттық арнасының спорттық бағдарламалар редакциясына ауыстым. Сол жерде жұмыс істеп жүрген кезімде осы Жас Өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Жүсіпбек Қорғасбек ағамен осы Ұланға шақырды. Ол кісінің қол астында мен Жас Алаштай 3 жылдай қызметкер болғанмын. Мүмкіндіктерімді біледі. Сол кісі ұсынды. Сосын мен ойлануға кәдімгідей бір айдай уақыт алдым. Өйткені телевидениеге қаншалықты сіңісе аламын, ол жалпы менің спецификама сәйкес ме деген сұрақтарға өзім жауап іздедім. Бірақ дегенмен өзімнің толық баспасөз өкілі екенін түсіндім. Шындығында телевидение ол былай жалпы жақсы нәрсе, ақпарат құралының ішінде ең өтімдісі, бірақ дегенмен бір өзімнің табиғатына сәйкес емес. Осы сұрақ көп алдымнан көтеремін деп шабыт еткен, сондықтан мен және бұл бір үлкен беріліп тұрған мүмкіндік болар деп ойладым да, келісім бердім. Сосын 2008 жылдың қараша айынан бері осы жерге келдім. Барлық тарихы осы бұл жерге келдім. Яғни маған жас маман ретінде Жүсіпбекаға сенім артты. Сол сенімді қолға былай жүзеге асыруға бір ақтауға тырысып жатырмын десем болады.
Ал осы балалар басылымында жұмыс істеудің қандай айырмашылығы бар? Енді салыстырмалы түрде айтып бересіз.
Енді салыстырмалы түрде шынында да мен алғаш келген кезде қатты қиналдым. Өйткені қанша дегенмен мен үлкен газеттерді істеп көргенмін. Оның өзіндік ерекшеліктері бар үлкен газеттердің. Мысалы, үлкен газеттерде тікелей адамға мысалы нақты түсіндіріп айтуға болады. Балаларға кәдімгідей бірден көгізуленіп ақыл айтудың қажеті жоқ екен. Мысалы, сол сияқты мына мен үлкен кәдімгі ересек журналистикасы мен балалар журналистикасының арасында жермен көктің айырмашылығы да екенін түсіндім. Өйткені қанша дегенмен балаларға жазу өте қиын. Біз қанша дегенмен 10 жылдай үлкен газеттерді істеп қалдық. Былайша айтқан кезде мен осы Ұлан газетіне келген кезде қайтадан өмірге келгендей болдым. Қиын болды маған басында. Алғашқы уақытта тіпті өздеріңіз сол кезде газеттерді былай парақтап жүрсеңіздер, мен 2-3 айға шейін қалам түрткен жоқпын. Өйткені қорқып жүрдім, шынында да жазаламын ба, жазалмаймын ба, тек анау бас редактор баған дегеннен ғана анда-санда бердім. Ептеп ақырындап бой үйрете бастадым. Құдайға шүкір, біздің мына шығармашылық топ жаман емес. Бізде 35 жыл Ұлан газетінде істеген Алма Үмбеттегі апайымыз бар. Осы газетте міне 2001 жылдан бері істеп келе жатқан бас редактордың орынбасары Бағдат Мәжитұлы бар. Жас журналистер Гүлфарида Зейнуллина мен Қуаныш Нұрданбекұлы бар. Олар былайша айтқан кезде қамшы салдырмай жұмыс істеді. Сөйтіп біз бір бастаяқ 2-3 айдың ішінде түгел өз бағытымызды анықтап алдық деп есептеймін. Сөйтіп олар менің осы жерде қалыптасып кетуіме көп еңбек сіңірді. Ары қарай бір-бірімізді түсінісіп, қазір тіпті мен осы Ұлан газетінің материал таңдауда болмаса материалдар ұйымдастыруда ешқандай проблема жоқ. Өйткені жаңағы 5 адам өте бір сондай шығармашылық бірлікте жұмыс істеп жатырмыз.
Бұрынғымен салыстырғанда енді газеттің мазмұндық жағына қандай да бір өзгерістер де енгізілген шығар, иә?
Бұл жерде мен шынында мойындауым керек, осы Ұлан газетіне келгенге шейін мен бұл газеттен бір 10 жылдай көз жазып қалғанмын шынында. Өйткені студент кезімде араласып материалдар беріп тұрдым. Одан кейін үлкен газеттерді істегеннен кейін бұл газеттерге мүлде қарайлауға уақыт болған жоқ шындығында. Ал келгеннен кейін мен Сұлтан ағамыздың шығарған газетін, редакторлық шығарған газеттерін шолып шықтым да, жаңа нәрселер керек екенін ұқтым қанша дегенмен. Өйткені бұл біздің заман қанша дегенмен технологияның заманы, ақпараттың заманы. Сондықтан бір талай өзгерістер енгізді деп есептеймін. Қазір мысалы бізде мысалы бұрын Құралай экологиялық клубы, ғаламшар саяси оқиғалар клубы, тағы мысалы тас түлек әскери патриоттық клубы деген сияқты жалпы дәстүрлі клубтар болатын болса, біз осы екі жылдың ішінде бірқатар өзгерістер енгіздік. Мысалы біз жанар телеклубы дегенді енгіздік. Бұл балалардың мына республикалық телеарналарда болып жатқан бағдарламаларға өзінің пікірі. Соңғы кездері өте сол бір балалардың да керемет әдемі сын айтылатын, кәдімгі жан ауыратын түсініп келдіңіз осы клубтан. Сосын Қожаның көзі деген жаңа айдар аштық. Бұл кәдімгі менің атым Қожа, қазақ балалар фильмдерінің классикасы болса, сол Қожаның көзімен қазіргі фильмдерге қарап көрейікші деп. Сол қазір балалар біздің мына Астана махаббаты, менің ағайындылар деген сияқты фильмдерге тамаша-тамаша пікір айтады депті. Бұл өте бір балалардың әлгі жүрегіндегісін тапқан клуб болды деп есептеймін. Сол сияқты мына бізде 7-ші сабақ туған табиғат деген бір жақсы рубрика аштық Алма апаймен келісіп отырып. Бұл мына Қазақстанда құрып бара жатқан қызыл кітапқа енгізілген аңдар мен құстардың, сол сияқты мына Қазақстандағы бар не қорықтардың жайы туралы бір үлкен шолу жасалады бұл клубта. Сол сияқты мына ерте есейгендер деген рубриканы аштық. Мына бала күнінде мына тіршілік тауқыметін көріп, әке-шешесіне көмектесіп жүрген, гүл сатып жүрген, базарда жұмыс істеп жүрген, басқа болмаса көшеде отырып домбыра тартып әлгі ақша табатын балалардың бір тағдырын осы арқылы көрсетуге тырысамын. Сол сияқты мынау ғазиз дүние дейтін бір айдарымыз бар. Бұл мынау кемтар балалардың өмірге құштарлығын көрсететін айдар. Мысалы сәт дейтін тіреу бар, өзіңіз білесіз, көздері көрмейтін үш бала. Солдар туралы ең алғаш біздің газетімізде жарық көрді. Мысалы содан кейін кәдімгідей олар былайша айтқан кезде бір өмірге жолдама алғандай болды. Содан кейін әуез дейтін жаңа клуб аштық. Бұл әуез клубында мына қазіргі музыка өнеріне үлкен шолу талдау жасалады. Балалар бұған да өте сергек қатысып жатыр. Сосын мен осы Ұлан газетін алғаш келе салған кезде ерекше хаттар күтеміз деп балаларға бір хат жазған. Сонда әлгі туған жерім, кіндігімді буған жерім, әлгі көбілек қуған жерім деген сияқты өлеңдер әлі күнге дейін көп келеді екен. Біздің оқушы кезімізде сондай көп келуші еді. Балалар сондықтан бір ерекше хат жазсаңдаршы деп бір өтініш жасаған болатын. Сөйтіп қазір міне балалар өздері ұсыныспен келетін болды. Рауан әдебиетшілер клубы дегенді аштық та, кәдімгі мына біздің Ұланның ортасында қазір балаларға арналған шығармалар басылады. Сол шығарманы талдатамыз балаларға. Балалар тәп тәуір талдайтын болды соңғы кездері. Кәдімгі әдебиетші талдайтын болды. Мен ойлаймын, Ұланды оқып өскен бала кейін жоғары оқу орнына барған кезде, мысалы филология факультетіне түссе, тарихқа түссе, журналистикаға түссе, қиналмайды көп, өйткені қалыптасып үлгереді. Сол сияқты біз сонау 90 жылдан тіпті өткен ғасырдың бір 70-80 жылдарынан басталған жас тілшілер дегенде сол күйінше ұстап отырмыз, яғни жалғастырып отырмыз. Сосын сын көз деген айдар аштық. Мына қоғамдағы бір болып жатқан өздерінің көңілі толмайтын жерлер сын көзімен қараса екен деп сөйтіп жақында Астанадан бір 6-7 сыныптың үш қыз материал жіберіпті. Көшеде тұратын қыздар жанында өздерін өздері сыйламайтын, әке шешесін сыйламайтын жеңіл жүріске құштар қыздар. Біреусі материал жазды, екіншісі өлең шығарды, үшіншісі солардың суретін салды. Бұл дегеніңіз балалардың өте сергектігін көрсетеді. Шындығында осыны көрген кезде мен қазақ балаларының өте саналы, сосын бір жаңалықты қабылдауға өте бейім екендігін аңғардым. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетімен бірге отырып, біз журналист болғың келе ме дейтін форум өткізіп жатырмыз. Сол форумға қатысқан 15 бала шақырамыз жылына, сол кемінде 7-8 сол журфаққа қатысады. Сол жеңімпаздары. Бұл да былайша айтқан кезде біздің әлгі болашаққа журналист кадрларын дайындаудағы үлкен үлесіміз деп есептеймін.
Қазіргі балаларға қандай әдебиет оқуға кеңес берер едіңіз?
Енді мен менің кегімді қайтарыңдаршы деген материал жаздым өзім. Өйтетін себебі мына қазір мен университетте сабақ беремін, журналистика факультетінің бірінші курстарына сабақ беремін баспасында. Өзім мына келіп жататын балаларды, хат жазатын балаларды былайша айтқан кезде түгел балалардың өмірімен етене араласып жүрмін деп есептеймін. Сонда қарасам университетке балалардың көпшілігі мына тіпті басқа шетел әдебиетін оқығанда қазақ әдебиетін өзіне қабарсып өліп келеді. Бұлар неге десең айтады, біз 9 сыныптан бастап 11 сыныпқа шейін тест жаттадық көбінше дейді. Яғни балалар енді олар жамандаған емес, 100 балдан 100 балл алғандар түсіп отыр ғой биыл. Бірақ сол соны ақтай алмайтынын көрінеді де, сол 100 балды ақтай алмайтынын көрінеді. Сондықтан мен балаларға мүмкіндігінше кітап оқуға кеңес беремін. Және студенттің өзіндік жұмысы дейтін курс бар бізде. Соған кітап оқытамын мен. Төлен Әбдіковті, Мұхтар Мағауин бәрін оқытам. Соны балаларға арнап жаздым. Мен де студент кезімде бос жүрдім. 4 жылды бос өткіздім. Мысалы, Жюль Верннің Жеркіндігіне саяхат деген романын ашық болып бір семестр оқыған есімде де, оқымай жүрген есімде соны. Сондықтан сол кезде мен студент кезімде дұрыс оқыған жоқпын. Соның кегін сендер қайтарыңдаршы деп сөйтіп жатырмын. Қазір Құдайға шүкір мына бізде Дарабоз дейтін үлкен конкурс бар. Мына Шәкен Күмісбаев ағамыз балалар жазушысы Жер-су корпорациясы арқылы ұйымдастырып, қазір жыл сайын әрбір жеңімпазына бір 3000 доллар, 5000 доллардай сыйлық беріледі. Соның үздік шығармалары кітап болып шығады. Кітап болып шығарма шықпас бұрын бізге жарияланады ол. Ұлан газетінде жарияланады. Бұл өте әдемі шығармалар. Ішінде жұмбақ та бар, өлең де бар, тақпақ та бар, хикаят та бар, әңгіме де бар, былайша айтқан кезде жақсы. Сол шығармаларды бере бастағаннан кейін қазір мына балаларға жазатын авторлардың өзінің де менталдығы көбейіп келе жатыр. Әлібек Файзоллаұлы бізге бір емес екі шығармасын берді. Қанат Қайым жазушы ағамыз бізге бір емес үш шығармасын берді. Арасанбай Есенова үнемі бізге жаңа шығармасын беріп отыр. Шәкен Күмісбаеваға беріп отырады. Былайша айтқан кезде қазір балалар оқитын нәрсе бар. Тек сол оқуға ынталы болса деп есептеймін. Менің ойымша ұланның сол жаңағы кітапханасын оқыған бала ары қарай өзі қалып кетеді деп есептеймін.
Есеяға, енді қазақ спорты төңірегіндегі мәселелерге ойыссақ, жалпы қазақ футболының тағдыры бапкерге байланған ба? Қазақ футболына қатысты әртүрлі көзқарас бар ғой қоғамда. Осы қазақ футболының болашағына сенесіз бе өзіңіз?
Негіз сенуіміз керек, өйткені бізде қазір өте талантты жастар пайда болды, мысалы, қарап тұрсаңыз. Және өзіңіз қарап отырсаңыз, бұл Премьер Лигада 12 команда ойнаса, 12 команданың қосалқы құрамдары бар. Соның 80% қазақ болды. Және жаман ойнап жүрген жоқ олар. Сондықтан да үмітсіз шайтан дейді, үмітсіз шайтан ғана дейді. Сондықтан мен қатты үміттенемін. Мысалы, түріктер де осыдан 20 жыл бұрын Еуропада кез келген команданы таяқ жеп жүрген. Олар түріктердің өздері мына табиғаты, мына финт жасауға, алдауға өте жақын ғой. Өте сондай. Соны пайдаланды, сосын мықты бапкерлер шақыртты, олар сол өздерінің. Бізде мысалы сондай өзіміздің табиғи ерекшелігімізді пайдалана отырып, дамытымыз керек. Мысалы, мен ойлаймын, Қазақстанның ойыншылары бәлкі физикалық жағынан өте күшті болады. Яғни 90 минут бойы тынбай жүгіре алады. Мысалы, шеберлік және мынандай команданың шеберлігі аз кезде ерік-жігер іске қосылу керек қой. Бізде сол ерік-жігерде дұрыс іске қосылмай тұр ғой деп өзім есептеймін.
Есе аға, сізді жұрттек журналист, спорт комментатор ретінде ғана емес, сонымен қатар ақын ретінде таниды. Сіздің өлеңдеріңіз мысалы әсіресе өлең сүйер қауымға жақсы таныс. Енді осы сұхбатымызды сол шығармашылық төңірегінде жалғастырсақ, жалпы өлеңмен қашаннан бастап достаса бастадыңыз?
Енді мен негізі өзім ақын деп атауға әлі де былай толықтай дайынмын ба деп күмәнім бар шындығында, өткен жұрт мойындау керек деп есептеймін былайша айтқан кезде. Бірақ осы өлеңді мен негізі өзімнің нағашылар жағымда да бар, өзімнің жағымда да бар. Мысалы менің әкемнің әкесі әлім болса, әлімнің бірге туған бауыры Бөлтірік Атқанұлы деген кісі болған. Ол кәдімгі Жетісу жерінде майталман үлкен ақын болған. Сол кісі, ал шешем жақтан мысалы Мергенбай ақын болған, мысалы Маман, мысалы сондай кісілер болған. Енді қайсы жағынан жұқса да мен бұл жағынан кенде емеспін деп есептеймін өзімнің тегім жағынан алған кезде. Ең бірінші бірінші сыныпта жүрген кезде сенде бар оқулық, менде бар оқулық, кел екеуміз бірігіп ойға білім тоқиық деген сияқты бірдеңелер жазғанмын. Сонда әкем соны көріп қатты қуанған еді. О, менің балам ақын болады бірдеңе сірдеңе деп. Енді ол кезде аса мән берген жоқпын, сонда ұсақ түйек бірдеңе жазып жүрдім. Бірақ сол үшінші сыныпты бітірген жылы жазда әкем өмірден өтті, күтпеген жерден, бір күтпеген бір кеселден өмірден өтті. Мен ол кезде 9 жаста болатынмын. Сол кезде әкеме деп бір өлең жаздым. Мектепте өткен поэзия кешінде оқып едім, кәдімгідей ұстаздарым бәрі риза болып аудандық газетке жіберейік деді. Аудандық газетке жіберіп едім, сол жерде менің әкемнің жақын досым, мысалы жәнәділіп деген ағамыз істейтін, сол кісі оқыпты да кәдімгідей кішкене өңдейтін жерін өңдеп, түзетін жерін түзеп, сөйтіп сол кезде Қарқара газетіне жарқ еткізіп, коммунизм нұр болатын ол кезде, сол газетке жарқ еткізіп, бір 88 жылдар шамасы ғой деймін. Содан кейін ептеп ақырындап жаза бастадым. Университетке келгенше кәдімгі аудан деңгейіндегі ақын ретінде мойындалдым. Бірақ қазір сол кездегі өлеңдерімді оқып отырсам өзім күлкім келеді қанша. Енді балалық шақтың бір балаң өлеңдері ғой. Университетте жүрген кезде ептеп аластап кеткендей болдым. Кішкене бір 4-ші курстан бастап қайта жаза бастадым. Сөйтіп жүріп мен осы 2009 жылы бір 31 жасымда алғашқы жинағымды шығарудың сәті түсті. Бірақ сол студент кезімде бір 2-3 өлең оқыдым шындығында, балалық шақтық айтпағанның өзінде. Сол ең алғашқы былай шығармашылық есебім сол болды деп есептеймін.
Журналист Есей Жеңісұлы мен ақын Есей Жеңісұлының арасында қандай айырмашылық бар?
Енді мен бірден айтар едім, журналист Есей Жеңісұлы, ақын Есей Жеңісұлының арасында әлдеқайда еңбекқор. Өйткені мына газет қанша дегенмен жауапкершілік өте үлкен. Бір де қол қусырып отыруға мүмкіндік жоқ шындығында, жан таласып жатамыз. Өйткені қазір біздің газетіміздің көлемі үлкен, 16 бет. 16 бетті 5 адам толтыру деген үлкен еңбекті қажет етеді. Былайша айтқан кезде біз үйге тек қону үшін ғана барамыз ғой. Сондықтан да мына өлеңнің мені тастап кетіп бір 3 айда, тіпті 6 ай, кейде 9 ай тастап кететін сәттер болды. Сол кезде бір қорқам іштей, өлеңнен айырылып қалдым ба деп, жаза алмай қалар ма екен деп. Сөйтіп жүрген кезде бір жанымды толықтыратын керемет бір оқиға немесе бір әсер болады. Сол кезде өлең өзінен өзі келіп жазылғысы келіп сұранып сөйтіп тұратын сәттер болады. Сол өткенде осы кітабымның шығуына байланысты Қазақ радиосында тікелей эфирде сұхбатта отырсам, өлеңдерімді оқып отырсам, бір кісі звондап айтады, сіздің өлеңдеріңіздің бәрі мұңды екен деп. Сонда көңілді өлең жаза алмайсыз ба деп. Мен енді сол жерде не дерімді білмей біраз дағдарып, бірақ айттым, өлең деген адамға көңілді кезінде келмейді адамға. Бір жаны мұңға бөленіп, бір жалғыздықты сезініп, бір әлемде өзі ғана қалғандай бір өте бір жалғызсыраған сәттер де келеді. Ондай кезде қандай қуаныш өлең туады деп жауап бергендей болдым. Бірақ дегенмен енді ол да мені толғақтай алмайды ғой қанша дегенмен.
Біз қазір енді технология заманында, интернет дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Интернет әдебиетке қас па, әлде дос па, оның жолын бөгей ме, керісінше аша ма? Қалай ойлайсыз?
Сөзсіз жол ашады. Мысалы, қазір мен мына ресейлік өзіміз қатарлы ақын жазушылардың, болмаса сәлі ресейлік ақын жазушылардың жеке сайттары бар екенін білем. Және сол жерде кәдімгі оқырманның пікірі білдіріліп отырады. Енді бірақ кішкене біздің мына интернет тұтынатын ағайындарда да кішкене қазір не бар? Мына тәрбиесіздік бар қанша деген, ауыздарына келгенін айтып, сондықтан да мына шығарманы интернетке қоюдың қаншалықты қажетті екенін мен қажет пе қажет емес пе деген сұраққа жауап бере алмаймын. Өйткені мына монитордың алдында отырғанда кез келген адам батыр ол. Мысалы, жеке маған деген жеке өзінің жеке көрініші бар адам оп оңай сол жерде лақ еткізіп төге салуы мүмкін, ал екінші адам оны іліп алып кетуі мүмкін. Сондықтан да ол қанша дегенмен қиын. Ал бірақ мен мысалы massagan.com деген сайт бар, сосын бір жеке өзімнің таныстарымның блогы бар, сонда мен бір екі өлеңді астындағы пікірді оқимын. Былай ондай бір бас жарып көз шығаратын пікірлер жоқ, бірақ дегенмен де басқа да мысалы ақын жігіттердің, ақын қыздардың өлеңдерінің астында бір болмайтын нәрселер жазып қояды бір пікір. Сондықтан да бұл негізі интернетке қою керек. Өйткені мысалы менің өлеңімді кез келген мысалы Монғолияда болмаса, Қытайда болмаса, Америкада қазақ оқпаған оқиды. Мен оған кітабымды беріп жүргенім жақсы ма, жоқ әлде интернетке шығарып салғаным жақсы ма? Иә, оқырманның аясы кеңейді. Бәлем оқиды былайша айтқан кезде. Қазақ тілінде түсінетін былай және Құдайға шүкір қазір қазақша қаріптердің бәрі ашылатын болды ғой әлемнің түкпір-түкпірінен. Сондықтан бұл жағынан өте жақсы деп есептеймін. Бірақ бір жаманы, интернеттің бір жаманы сапасыз, бір болмайтын, бір мысалы ең алғашқы махаббат басталады партадан деген сияқты деңгейдегі өлеңдер көп жүріп кетеді да мысалы. Бұл ненен қартады? Бұл кәдімгі редакторлық көзқарастың жоқтығынан қартады мысалы.
Жалпы жастардың бойынан қандай мінез көргіңіз келеді, қандай мінезді көргіңіз келмейді?
Негізі енді былай 30-дан астық қой, 30 дегенде үлкен жас қой қанша деген мен. Сол қарап отырамын да, қазіргі студенттеріме қарап отырамын, болмаса осы ұланның оқырмандарына қарап отырамын да, менің 20 жастағы, менің 15 жасымдағы қателіктер тура қайталайтынына кәдімгідей жаным ауырады шыны керек. Өйткені біз кезінде мысалы біреу үшін оқитын сияқты болып, біреу үшін өмір сүретін сияқты болып сөйтіп жүретінбіз. Шынында да қазіргі балалар да сол да, мысалы бал қойсаң да ренжімейді, бал қоймасаң да ренжімейді, мысалы қанаттандырсаң да сол былай жерге қадап ренжітіп тастасаң да сол әйтеуір. Сондықтан мен оларға айтатыным, ең бірінші адам жалқаулықтан арылу керек. Мысалы мен алыс шетелдерде, мысалы оңтүстік Кореяда болдым, Германияда болдым, мысалы ТМ-дің бірқатар мемлекеттерін араладым. Сонда мысалы өскен елдің балалары бірден аңғарылып тұрады. Қазір унесенный ветром дейтін Маргарет Митчеллдің кітабын қайталап оқып жатырмын ғой. Сол жерде мынандай бір жақсы пікір бар да, ана Эшли деген үйленгелі жатқан жігітті Скарлетт деген қыз жақсы көреді, сөйтсе соның әкесі айтады, олар біздің топқа қосылмайды, олар бірдеңе десең жаңағы оқыған кітаптарын айтады, ананы айтады, мынаны айтады. Бізде де қазір тура сондай, сол Американың сол 1760 жылдардағы өмірі бізде қайталанып келе жатыр. Яғни ана оқитын адамға тосырқай қарау, ой соны бүкіл әлемнің білімін игеріп ала ма, игеріп аламын деп жүр ма деген сияқты бір. Яғни қазіргі осы сәттегі табысына тоқмейілсі бар да бізде. Бірақ мен ойлаймын, бұның бәрі бірте-бірте қалады, рухани байлық алға шығады. Қазір мысалы Америка неге жанталасып бүкіл мына ТМ-дің кеңістігіндегі ғалымдарды өзіне тартып батыр. Яғни оларда ғылыми жаңалықтарды игеретін және шығаратын өзіндік адамдар аз қалды. Өйткені оларда тіршілік жақсы, ғой тоқ. Яғни адам былай жатқан кезде онша ештеңе ойланбайды. Яғни астында көлігі бар, жейтін тамағы бар, қызметі бар, сонымен. Ал посткеңестік кеңістіктен барғандар, олар жаңалық ашуға бейім. Яғни жақсы өмір сүру үшін олар жаңалық ашуға бейім. Демек біз ақырындап соған келеміз. Мысалы кім айтты дейді, осы жақында Ресейдің бір лидері айтқан болу керек, енді 30 жылдан кейін әлемде тек дамыған елдер және мүлде дамымайтын елдер қалады деген пікір айтқан. Ол өте мықты пікір шындығында. Мысалы Африканың елдері әлі де дамушы елдер қатарында, тәуелсіздік алған 50 жыл болған, 60 жыл болған мемлекеттер не дамып бітпейді, не құрып бітпейді мысалы. Сондықтан шынында да сол өте мүмкін ба деп ойлайсың да мысалы. Мысалы Африканың неге қазір Африкадан шыққан мықты футболшылар көп? Өйткені олар тіршіліктің көзі сол футбол екенін түсінеді. Сөйтіп жан салып дайындалады мысалы. Сөйтеді да мысалы қазір мысалы ЦСКА-ның құрамында Мәскеудің Секу Олисе деген ойыншы, Либерияның ойыншысы ойнайды. Сол мысалы жағдайын жасап алғаннан кейін еліне көмектеседі екен, ауылына көмектеседі екен, сөйтіп бұл жақсы. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта да Қазақстанда нағыз былай нағыз санасы өсетін кәдімгі мына қоғамды алға жылжытатын бір топ пайда болады да, солар не десе ләппай деп тұрады, тағы бір топ пайда болады, сөйтіп өмір жалғаса береді.
жастар азаттық клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Егер бұл хабарларды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, онда оны ғаламтор арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Бізді ғаламтордан табу өте оңай, ол үшін латын әріптерімен 3w.azattik.org деген мекенжайды теру керек. Апталық жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада амандықта жолыққанша сау болыңдар.